Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем усіх у праграме Еўразум. З вами Мара Лешанская, Олег Барцевіч. У бліжэйшую гадзіну пра самае важнае з Беларусі і свету. І сёння нас чакаюць наступныя тэмы. Ці беларускі рубель чакае чарговая дэвальвацыя? Куды ідуць працаваць выпускнікі крутых факультэтаў, на якія паступаюць толькі выдатнікі?
Именно вот управленческая деятельность, как и специальность моя бизнес-администрирование. То есть, как не парадокс, на что училась, по той специальности и работаю.
У ближайшую годину так само про альтернативы дорогому сдымному житлу, якое знайшло Еврорадио.
Еврозум. 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 Головная информационная программа Еврорадио.
Эксперты Министерства экономики заявляют про необходимость девальвации рубля. Эта новина всколыхнула громадскую думку. Про чарговую девальвацию уже шмат месяцев говорят экономисты, оппозиционные политики, да шепчутся все белорусы на улицах, на праце, у громадском транспорте. Однако упершиню про реальную потребу понижения курса айчинной валюты заговорили на узровне урада.
Мы решили доведаться, насколько эта перспектива реальна и что думает на этот конт Национальный банк, який несе непосредную отказность за стан белорусского рубля. Слово Павлу Свердлову.
Беларускай эканоміцы патрэбная дэвальвацыя. Гэта канстатуюць нават дзяржаўныя эканамісты. Вось цытата са жнівеньскага эканамічнага бюлетэня.
Адставанне тэмпаў дэвальвацыі нацыянальнай валюты ад тэмпаў інфляцыі і ўмацаванне беларускага рубля адмоўна адбіваецца на коштавай канкурэнтаздольнасці беларускай прадукцыі.
Аўтар артыкула Віктар Пінігін, кандыдат эканамічных навук, працуе намеснікам дырэктара навукова-даследчага эканамічнага інстытута Міністэрства эканомікі. Меркаванне больш, чым афіцыйнае. Але ці дойдзе яно да нацыянальнага банка, што адказвае за курс рубля? Прэс-сакратар Нацбанка Александр Цімашэнка ў размове з Еўрарадыё кажа, што пра артыкул Пінігіна ведае, але падкрэслівае, навуковец выказвае толькі адно з шэрагу экспертных меркаванняў.
Учёныя не на той учёныя, чтобы высказваць разныя точки зрения. Да, эта точка зрения может лечь в основу официальной позиции, а может не лечь. Вообще, по реализации денежно-кредитной политики, Национальный банк работает с правительством по всем ключевым вопросам.
У своем артикуле Пінігін пишет не про резкую, а про плавную, поступовую девальвацию. Экономист Леонид Злотников лишит, что принциповой розницы для экономики худкость девальвации не несе. Зато и есть психологичная розница для людей.
Конечно, всегда у человека реакция на резкие изменения. Это естественно. Так? У нас государство хорошо знает эту психологическую закономерность, и поэтому у нас цены на водку повышают не сразу, хотя надо повысить, а там каждый месяц постепенно, или цены на молоко. Это делается в том числе и с девальвацией.
При этом Злотников кажа, что девальвация сама по себе не здольная вырашить проблемы белорусской экономики. И она может только допомогчи их вырашить, а может и не допомогчи.
В самом деле все зависит от реальной экономики, от производительности общественного труда. Насколько много экономика производит благ конкретных, которые можно пощупать, или там услуг, которые человек получает. Вся эта банковская система, она должна быть подчинена этой реальной экономике, обслуживать ее, чтобы она все создавала. А когда там искусственно изменяется валютный курс и так далее, это недолговечно, это ничего не меняет.
Тем часом у авторок доллар пробил психологичный барьер у 9000 рублей, а у сераду протягнул расти. Махчима, плавная девальвация, про якую пишет Виктор Пінігін, уже почалася. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Дякуем, Павлу. Ну что ж, меркаванне экспертов мы выслухали. А як лічыце вы, колькі до конца года буде каштаваць доллар?
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Як вы лічыце, колькі к концу года будзе каштаваць долар?
Рублёў 11 тысяч.
Ой, я не знаю про это ничего. Не покупай уже год, потому что с такой зарплатой ничего не купишь.
Думаю, приблизительно такой же. Может быть, чуть-чуть больше подрастёт.
9500.
К концу года колькі будзе каштаваць долар?
9200.
А чаму так?
А так президент сказал.
Да не ведаю, люди говорят. Ничего профессийного.
Да вот у меня такое мысля мелькнуло.
Может быть, разлики ракеты робили специально?
Не, все на интуиции основано.
Потому что делаются все усилия, чтобы его искусственно сдерживать. Я думаю, до конца года мало что изменится. Я думаю, что это ближе где-то к весне. Обычно нам любят весной делать такие подарки.
То есть, а то, что снизится курс, в это не верите?
Нет. Не в этом году.
Я думаю, что будет на том же уровне.
Может быть, там рынки там что-нибудь свои умовы будут диктовать. И наоборот, понизится еще больше.
Я думаю, будет 9200.
Это были ваши слова.
Ну что ж, сябры, до конца года курс може і істотно не зміниться, а ось після Нового года, як ми пам'ятаємо, було у 2009-м, сюрпризи так само махшимі. Ніхто не ведає, що там думають на версі, але сам факт, що на таким високим узровні признають потребу девальвації, свідчить про те, що імовірність є вельми узростає.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
Покуль рубель може обрынуться у относинах до американской валюты, кошты кватера у белорусской столицы у доларах імкліва растуть.
Але у вагоне кватернага буму подлівае сезон. Студенты вертаюцца з вакацыі, у працоўных пачынаецца актыўны працоўны, уласна кажучы, сезон, і ўсім крыцей патрэбнае жытло.
Каб зняць аднапакаёўку ў Мінску, сёння трэба выдаткаваць ажно $500,000. Прычым незалежна ад месца знаходжання кватэры ў цэнтры ці на ўскрайку горада.
Мы вырашылі дапамагчы тым, хто шукае жилье, и нашли альтернативные, да навод тайнейшие варианты. Слово Тамары Савич.
Переночевать у медвыцверезнику дорожей, чем сдымать кватеру посудково. Еврорадио поглядела, где можно перекантоваться тайней, чем на сдымной кватеры. Ценник на кватеры у Минску зараз $300-400 за однопокоевку. И это напруживая, коли сдымать такую кватеру самому. На житье застанется прикладно $210. Кероница хостелом джаз Валерия расповедая Еврорадио, что ситуация, коли жихары затрымливаются у их на месяц, нередкая. Особливо гэты спосаб упадавалі студэнты, пакуль шукаюць кватэру.
Вот у нас живут студенты в основном вот так вот месяц. У нас завочники бывают, живут по 2-3 года, знаете, приезжают на сессию и живут тогда. Долго живут в основном белорусы, но бывают из России студенты, которые, например, не успели найти сессию, когда у нас живут пару дней, там 3-4, иногда неделя, тогда уже находят квартиры и переезжают.
Кошты не сказаць, каб вельмі танныя. За сутки у хостеля у агульным нумары €11, калі асобны пакой €35. За гэтую суму атрымліваем кухню и бесплатный Wi-Fi. Подлишивая, что месяц такого життя неблаго вытраси бюджет. Валерия супокоивая. У выпадку долгочасовой аренды робится знижка у 1.5 миллиона за мест 4 миллионов. Коли будет жить группа, дык так само знижки до 90 тысяч за сутки сноса. У столичным медвыцверезнику так само можно переночевать. Подсверозеть у медустанове каштует 250 тысяч рублей с человека.
Ну да, вот привезли его к нам. Лег спать, проспался, пошел домой. 250 тысяч. Это ведь на добровольной основе все делается. Но если не оплачивают данные услуги, на что материал направляется в суд, и уже судебные приставы решают вопросы эти.
На пытание, ці затрымліваецца у іх нехта на некалькі дзён перакантавацца, у медвыцверезніку смяюцца, такого не бывае. Але дадаюць, што і без гэтага штодзень у іх каля 20 кліентаў. З апошніх наведвальнікаў дзяўчына 18 гадоў. Дарэчы, у сталічнай бальніцы нумар 3 ёсць платныя палаты. Самы танны кошт за суткі – 22 тысячи, але трапить туди можно только по медицинских показаниях. Кватеры на сутки вариант, але вельми и вельми ненадолго, бо кошты кусаются. Самая танная столичная однопокоевка на сутки каштует $25, ти $750 у месяц. Цікаво, что господары двух и трех покоевок охотнее скидывают кошты, коли сдымать надолго. Господыня трех покоевки для Академии наук, у якой кватера каштует $50 у сутки, коли чуя про месяц аренды, скидывая одразу $20.
Ну, если где-то месяц, то где-то, может, по 30 будет.
У 100 тысяч обойдется койко-место у гостиницы белорусской чыгунки.
У нас ведомственная гостиница. Можно приехать, но мы будем вам продлевать настолько, сколько у нас есть возможность. То есть и у нас 15 дней, как бы, можно жить только. А на 15 некоторые остаются.
С плюсов камера заховывания для ваших речев за 9 тысяч рублей у сутки. Але танней за все обойдется гостиница Министерства внутренних справ.
Ну, койко-место на подселение от 85 тысяч. Трехместный номер, душ, туалет, общая на коридоре.
Прибиральня и душ на коридоры, але затое усё у центры города. Тамара Савич, Еврорадио.
Дякуем, Тамары. Я могу дадать, что у Европе, да уже сгаданных Тамары альтернативных вариантах арендованному житлу, есть еще некалькі экстремально танных вариантов. Например, вельми распаўсюджаная, принамсі, у особных краинах, сквоты, где люди просто заходят у закинутые будинки, у яких никого нема, и, так бы мовить, заселяются.
Але ці законне гэта пражыванне, бо я чуў, што часам нейкія ўласнікі гэтых будынкаў, которые нібыта забыліся пра іх, раптам з'яўляюцца, кажуць, трэба пакінуць гэты будынак.
Не, ну з'яўляюцца, часамі з'яўляюцца, увогуле вельмі цікавая розныя гісторыі, калі-небудзь пры нагодзе магу распавесці ўсім ахвочым слухачам Еўрарадыё, дзіджэй ніжняе падкрэсленне Еўрарадыё, гэта наш Skype. Але ёсць таксама шанец легалізавацца, калі вы правядзіце там дастатковую колькасць часу, мне знаёмыя ў Берліне, якія вось так адкрылі закінуты будынак, цяпер ужо там прапісаліся і афіцыйна праводзяць туды электрычнасць.
Гэта Еўразум, сябры, у нашым далейшым эфіры болей навіны з Еўропы. Сёння, між іншага, пра замілаванне чальцоў брытанскага парламенту, не да сквотаў, а да парнаграфічных сайтаў. Толькі за апошні год з дэпутацкіх кампутараў было зроблена больш за 300 тысяч спробаў зайсці на старонкі з пікантным змесцевам. Не пераключайцеся.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Уладзімір Пуцін і Барак Абама падчас пасяджэння саміту Вялікай Дваццаткі ў Пецярбургу будуць сядзець па розныя бакі стала. Прычына ў абвастрэнні адносін паміж Расіяй і ЗША, у тым ліку з-за сірыйскага пытання і скандалу з экс-супрацоўнікам ЦРУ Эдвардам Сноўдэнам. Прэс-сакратар расійскага прэзідэнта паведаміў журналістам, што схема рассаджвання лідараў на сустрэчы Вялікай Дваццаткі будзе згодна з англійскім алфавітам. Калі б быў абраны расійскі варыянт алфавіту, то Пуцін і Абама сядзелі б практычна побач. Паміж імі быў бы толькі кароль Саудаўскай Аравіі. У той жа час эксперты падкрэсліваюць, што пытанне расстаджвання прэзідэнтаў на міжнародных форумах заўсёды палітычнае, і ў ім улічваецца асабістая хімія, то бок парадак расстаджвання можа быць зменены з улікам пазіцыі краіны па тым ці іншым пытанні. За апошні год з кампутараў у брытанскім парламенце было зроблена больш за 300 тысяч спроб зайсці на порна-сайты. Такія вынікі афіцыйнага даследавання, праведзенага па замове аднаго брытанскага выдання. Пакуль не зразумела, хто найбольш актыўна шукаў пікантнасцяў у інтэрнэце. Члены ніжняй палаты, пэры або персанал, заявілі прадстаўнікі палаты абшчын, перадае BBC. Нагадаю, што ў ліпені прэм'ер-міністр краіны Дэвід Кэмерон абвясціў, што ў хуткім часе ў большасці сем'яў у Вялікабрытаніі парталы парнаграфічнага зместу будуць заблакаваныя інтэрнэт-правайдэрамі. Доступ да іх атрымаюць толькі тыя, хто выкажа жаданне. Гігантскі партрэт папы рымскага Францішка плошчай у 25 тысячаў квадратных метраў з'явіўся на полі недалёка ад Вероны на поўначы Італіі. Побач з выявай напісаны лозунг «Любоў вызваляе». Аўтар шэдэўра ў так званым стылі ленд-арт Дарыё Гамбарын. Гэты партрэт Францішка можна ўбачыць толькі з паветра. Мастак зрабіў яго магутным трактарам, які араў зямлю на полі ў мясцовасці Кастаньяра. Раней у такой жа тэхніцы Дарыё Гамбарын зрабіў выявы прэзідэнта ЗША Барака Абамы і італьянскага футбаліста Марыё Балатэлі. Малюнкі трактарам у полі прынеслі мастаку сусветную славу. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Што лучыць Беларусь з Арменіяй? Такой вось краінай каўказскай. Падавалася б нічога, ну, можа, апроч супольнага мінулага ў СССР ды наяўнасці праваслаўнай царквы. Што праўда, апошняя ў гэтай каўказскай краіне свая армянская, а не руская, як у нас.
У палітычным плане на сённяшні дзень нас аб'ядноўвае хіба што сяброўства ў постсавецкай садружнасці незалежных дзяржаваў і адначасова ўдзел у еўрапейскім усходнім партнёрстве.
Аднак неўзабаве палітычныя кантакты Мінска і Еравана могуць стаць больш шчыльнымі з увагі на жаданне Арменіі ўступіць у мытны саюз. Гэты намер выклікаў здзіўленне і спачуванне ў Брусэлі. Усё таму, што гэта зробіць немагчымым падпісанне пагаднення аб вольным гандлі з ЕС.
Больш на тэму ў Дмітра Кустоўскага ў рубрыцы «Еўрафокус».
3 верасня пасля сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуціным яго армянскі калега Серж Сарксян заявіў аб жаданні сваёй краіны далучыцца да мытнага саюза. Арменія ўжо гатова распачаць неабходныя практычныя крокі. У Еўрасаюзе, з якім Арменія нібыта збіралася падпісаць пагадненне аб асацыяцыі пакт аб вольным гандлі, такой навіне здзівіліся. У прэс-службе Еўракамісіі сайту EU Observer паведамілі.
У нас ідзе вельмі інтэнсіўны працэс абмеркавання з армянскімі партнёрамі. Калі ў нас будзе ўся інфармацыя, канешне, мы будзем вывучаць усе магчымыя наступствы таго, аб чым было заяўлена.
Ці атрымалася б у Арменіі ўседзець у двух чоўнах? Наўрад ці, лічыць у Літве, якая зараз старшынствуе ў ЕС. Франспрэс перадае словы прэм'ер-міністра Літвы Лінаса Лінкявічуса.
Калі Арменія вырашыць далучыцца да мытнага саюза, гэта значыць, што яна не зможа падпісаць пагадненне аб вольным гандлі з Еўрасаюзам.
І ў Абсервер піша, што Расія з'яўляецца галоўным гарантам бяспекі для Арменіі ў пытанні замарожанага канфлікта з Азербайджанам. Старшыня камітэта Еўрапарламента па замежных справах Эльмар Брок увогуле лічыць, што Расія ўцягвае Арменію ў мытны саюз, шантажуючы Нагорным Карабахам. Ён выказвае спачуванні руху Арменіі ў бок мытнага саюза, але спадзяецца, што да віленскага саміта ўсходняга партнёрства нешта можа змяніцца. Еўрасаюз жа, на думку нямецкага еўрадэпутата, мог бы быць больш заангажаваным у армянскія рэаліі. Ён кажа:
«Еўрапейскі саюз, які раней не займаўся гэтым пытаннем, мусіць праяўляць большую цікавасць у вырашэнні замарожаных канфліктаў».
З іншага боку, заявы прэзідэнта Арменіі можна ўспрымаць як дыпламатычную гульню, мэта якой павысіць сваю пазіцыю ў перамовах з Расіяй. Але калі Арменія мае сапраўды сур'ёзныя намеры па ўдзеле ў еўразійскіх праектах Крамля, на еўрапейскія настроі іншых краін рэгіёна гэта наўрад ці паўплывае, лічыць беларускі палітолаг Алесь Лагвінец.
Казаць пра Грузію, пра Малдову, пра Украіну, там і на ўзроўні дзяржаўных інстытуцыяў, і на ўзроўні грамадскай думкі ёсць пазітыўнае ўспрыманне еўрапейскай інтэграцыі.
Цікава прыгадаць, што пару тыдняў таму разгарэлася гандлёвая вайна паміж Расіяй і Украінай. Многія эксперты тлумачылі яе жаданнем Масквы адбіць у Кіева ахвоту да еўраінтэграцыі, бо ўжо ў лістападзе Украіна можа падпісаць пагадненне аб асацыяцыі з ЕС на ўсё тым жа віленскім саміце ўсходняга партнёрства. Дмітрый Кустоўскі, Еўрарадыё.
Дякуем з метро. Гэта была рубрика Еврофокс у нашым эфіры.
А я дадам, што напярэдадні прэзідэнт Украіны, згаданы ў Змітра матэрыяле Украіны, Віктар Янукович, заклікаў парламент прыняць законы, патрэбныя для падпісання ў лістападзе пагаднення аб асацыяцыі з Еўрасаюзам. Такім чынам, Кіеў, у адрозненне ад Еравана, рашуча адрынае палітычны і эканамічны ціск Масквы, якая жадала б далучэння заходняй суседкі да мытнага саюзу.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У студыі праграмы Еўразум Раначанскі Олег Барцевіч. Зараз звернемся да студэнтаў, якіх сёння ўжо згадвалі з увагі на падвышэнне кошты жытла і наплыў у Мінску здымнага, канешне, і наплыў студэнтаў гэтыя кошты падвысіў. Зараз таксама, але ў іншым ракурсе. Думаю, што шмат хто з нас можа згадаць, колькі высілкаў нерваў каштавала калісьці паступіць у жаданую вучэльню і на жаданы факультэт. Колькі навучання і невыспаных ночай. Аднак ўжо падчас самога студэнцтва да шмат каго прыходзіць расчараванне і перагляд абранага шляху.
У сваю чаргу да тых, хто ў абраным шляху не сумняваўся, расчараванне часта прыходзіць пазней, падчас размеркавання і пошуку працы пасля сканчэння ВНУ.
Але так трагічна не заўжды мусіць быць. І часта мэтанакіраваныя людзі, выдатнікі ў школе, выдатнікі ва ўніверсітэце, потым становяцца паспяховымі выдатнікамі, можна так сказаць, у працы. І ідуць туды, в прынцыпе, куды хацелі. Артём Мартынович, вырашу праверыць, куды ідуць працаваць выпускнікі крутых факультэтаў, на якія паступаюць выдатнікі. Яму слова.
Магістратура ў Швецыі, IT-фірма ў Мінску і банкаўскі кал-цэнтр. Мы высветлілі, куды ідуць пасля крутых факультэтаў, на якія паступаюць толькі выдатнікі. На факультэце міжнародных адносінаў БДУ апісваюць сёлетняе размеркаванне.
Ну, такім нашым главным, если сказаць, масавым работодателем для нашага факультэта это государственный таможенный комитет. И, ну, я имею в виду для специальности таможенное дело. В бизнес-сектор очень много, вот логистически мы видим, что вот были банковские сферы там какие-то годы, они брали всех, не только экономистов. Берут, потом логистические компании появляются, тоже вот был большой набор.
Тут додают, что некоторые студенты переразмерковывались, а значит не самые солодкие места. Проходный балл на этом факультете досягал 388 баллов с 400. Виктория уже год працует у кал-центры, это после международных односинов, а Лей зарабляет больше за 1000 долларов на месяц.
У меня было, получается, культурология и международные отношения, то есть как язык. Ну, в принципе, больше это как-то было преподавательство, наверное, по языкам, но это не совсем мне интересно. Интересно было. А потом, ну, как бы кол-центр, потому что зарплата хорошая.
Выпускница факультета международных отношений у Кристины идет в IT-сферу. Працую с медиапроектами и инфографикой. Амаль по специальности.
Изучали как бы лингвистику, просто письмо, там, коммуникацию в целом. Ну, в данном случае я так и занимаюсь коммуникацией. Просто немножко в прикладном порядке.
Міжнародніца Евгенія пасля вучобы паступіла вучыцца ў Женеву ў магістратуру. Хоча папрацаваць за мяжой, а пасля вярнуцца.
Сейчас я вучусь в магістратуре за границей. Я вучусь сейчас в Женевской академии гуманитарного права и прав человека.
Я бы хотела какое-то время поработать за границей, получить опыт за границей, потому что тот опыт, который там есть, его у нас нигде не найдешь. Но потом, спустя какое-то время, мне бы хотелось все-таки вернуться сюда и уже работать тут как специалист.
У эту уступную кампанию проходный бал на ее специальности «Международное право» был самым великим. Другий популярный факультет этого года – Институт бизнесу и менеджменту технологий. Проходный бал по специальности логистика 377 баллов. Выпускница этого факультета Кристина уже год после университета працует в школе бизнесу менеджером.
Да, именно вот управленческая деятельность, как и специальность моя бизнес-администрирование. То есть, как ни парадокс, на что училась, по той специальности и работаю.
Нагадаем, в минулом годе с 22 тысяч выпускников на працу накировали только 21 тысячу, а доехали до ЕИ еще меньше. 19 тысяч все же стали молодыми специалистами. Артем Мартынович, Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Новая кружелка от Arctic Monkeys, якія часто з'являються у нашому ефірі, а так само шмат-шмат ще інших цікавостей со світу шоу-бізнесу уже зараз у першій рубриці нашого забавляного блоку «Шоу-біз». Ваша увага.
Шоу-біз.
Вітаю! У ефірі новини шоу-бізу і я, Маша Колесникова. Нова пластинка Arctic Monkeys AM з'явилася на iTunes. З альбомом, офіційний реліз якого відбудеться 9 вересня, можна познайомитися безплатно. Його складають 12 треків, у запису яких взяли удел Джош Ом і музика The Coral Bill Ryder Jones. Після виходу альбома Arctic Monkeys рушать у тур по Великобританії і відіграють 9 концертів у підтримку новоспеченого AM. The Killers опубликовали загадковое поведомление про таямничие великие новины. Спочатку гурт разместил запись, что надыходят великие новины, на своей сторонце у Фейсбуку. Пораз некалькі дзён музыки зрабили еще один запись, поводле якого 16 вересня 10-я годовина первого шоу гурта у Лондоне. Фанаты меркуют, что великими новинами может быть альбом с лепшими песнями альбо юбилейный концерт. Тем более, что шутки про выпуск альбома с Бестом давно уже ходили по фанатских форумах The Killers. До речи, ранее у этом же годе бубнач The Killers Ронни Ванучи признался, что музыки уже працуют над пятой пластинкой, хоть и выпустили полноформатник Battle Bone наприкінці 2012 года. Музыка каже, что грать одни и те же песни день за днем, это как есть однольковую вечеру, что вечер. Хочется пойти на кухню и поэкспериментовать. Мобі і лідер The Flaming Lips Уейн Коен нарешті презентують довгочеканий фриковий кліп. Ролік зняти на пісню The Perfect Life – акустичний гімн міру, який з'явиться на новому альбомі електронщика Innocence – першого кастричника. До речі, байкеров у плавках, хору готов і короля п'яниць, на яких був об'явлений кастинг, на відео не бачно. Зато, видать, режисер кліпа натхнився советським мультиком про Карлсона, передравши в образ здані з мотором дикого, але симпатичного. Пласіво запускають власний телепроект на платформі YouTube. 90-хвилинная программа Loud Like Love TV буде транслюватися наживо у інтернеті 16 вересня. У гэтый день світ убачить новий лонгплей гурта Loud Like Love. Глядачі, які долучаться до трансляції у 20.00 по Гринвічі, убачать кліпи на пісні з альбома, концертні записи британців і почують інтерв'ю музиків о праці над створенням нового диску. Трансляція буде ажитцевляться на YouTube-каналі Пласіво со студії YouTube Space London. Створеная у супрацовництве с YouTube и Google Like Light Love TV станет первым шоу подобного формату, самостоятельно спродюсованным музыками. Нагадаем, громадская пляцовка YouTube Space London пропонует мощности для творчего самовыявления усім жадающим. Пластинка Loud Like Love станет сьомой студийной працей Пласіба. Это были новины шоу-бизу. Заставайтесь с Еврорадио. Рухайся з нами.
Еврорадио.
Каб не згубіцца ў падзеях і прапановах на тое, каб адпачыць цікава правесці час у бліжэйшых бліжэйшыя дні, у нас заўжды ёсць Ліза Кучаравая, такі гід своеасаблівы па культурным жыцці Беларусі. Ёй слова.
Афіша.
Вітаю, тут Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Сьомага 3-го вересня у музеї народної архітектури і побуту, що у Озерці під Мінськом, відбудеться 5-й фестиваль фольк-музики «Кам'яніця». На головній сцені виступять відомі білоруські гурти «Палац», «Старий Оль», «Сагуда», а так само заміжні гості «Даха Браха», оркестра «Свінтего Міколая» і інші. На малій сцені – дитячі фольк-колективи з різних кутків України. По словах директора фестивалю Сергія Чагринца, сьогоднішня Кам'яніця відмітна зорним складом виступовців, кожен з яких популярний у своїй країні і за межами. Запросити менавіта гэтых музикантів організатори хотіли і раней, але тепер було простіше вирішити усі питання, тому що фестиваль уже має відомість за межой. Так само глядачів чекають вистави, забави, танці і кірмаші. 6 вересня у Мінськім музичному театрі виступять Джет Рол Тал на чолі з німецьким лідером Єном Андерсеном. У межах тура по Білорусі з новою концертною програмою, у межах якої прогучать ліпші хіти. Вибір театральної пляцовки організатори мінського концерту мотивують тим, що перформанс Єна – гэта сапраўдный музичний театр. Летась концептуальний альбом «Think as a Brick», який складається усяго за одной композиції протяглостю амаль у 44 хвилини, сповнилося 40 годов. У 1972 годі пластинка стала революційной у жанре прогресів рока і, як не дивно, отримала комерційний поспех. Початок концерта о 19-й. Разбитое сердце пацана, опа!
Злобные
6 вересня у клубе «Центр» отбудется концерт гурта РСП.
Розовый закат, поверни это время назад. Розовый закат.
До 26 вересня у кінотеатрі «Перамога» можна поглядіти виставу «Білоруси у фотоздимках» Ісака Сербова 1911-1912 роки. На виставі будуть експонуватися фотоздимки, оригінали яких заховуються у відділі рукописів бібліотеки Вільнюського університету. Фотоздимки були зроблені славутим білоруським етнографом Ісаком Сербовим у 1911 і у 1912 роках під час його поїздки по Білорусі. Автор проєкту і науковий керівник вистави – гэта Вольга Лапчевская. Больш цікавых падзеяў у нашай афішы на нашай старонцы ў інтэрнэце euroradio.fm. Пачуемся.
І гэта ўсё на сёння ў праграме Еўразум. Больш інфармацыі там сама на euroradio.fm ці euroradio.by. Мара Нальчанская, Олег Барцевіч былі сёння з вамі. Бывайце.
Еўразум.